Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Data Mesh Delivering Data-Driven Value at Scale ni Jamak Degani ay isang praktikal, ngunit malalim na aklat tungkol sa makabagong pagdidisenyo ng data architecture para sa analytics at machine learning. Tinutugunan nito ang limitasyon ng sentralisadong data warehouse at data lake, lalo na sa malalaking organisasyong maraming business unit. Mabilis magbago at may sari-saring pinagmumula ng datos. Hindi simpleng panukala ang data mesh para palitan ang isang teknolohiya. Isa itong socio-technical na pagtingin, ibig sabihin magkaugnay ang technical na sistema, istruktura ng organisasyon, proseso ng pamamahala, at pananagutan ng mga tao. Ipinaliliwanag ni Degani kung bakit kailangang ilapit ang pagmamay-ari ng data sa mga domain na tunay na nakaunawa sa kahulugan at gamit nito. Inilalatag din ng aklat ang apat na pangunahing prinsipyo ng data mesh, domain ownership, data as a product, self-serve data platform, at federated computational governance. Layunin nitong bigyan ang mga architect, technical leader, at business decision maker ng batayan upang suriin kung ang desentralisadong modelo ay angkop sa kanilang organisasyon at kung paano ito sisimulang idisenyo ng may malinaw na layunin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit nagiging hadlang ang sentralisadong data lake sa lumalaking organisasyon? Nagsisimula ang aklat sa diagnosis ng isang karaniwang problema. Kapag lumalaki ang organisasyon, tumarami hindi lamang ang dami ng data kundi pati ang mga kahulugan, proseso, sistema at grupong nangangailangan nito. Sa sentralisadong data lake o warehouse, may iisang pangkat na kadalasang inaasahang mangolekta, maglinis, magmodelo, magbigay ng access at mamahala sa data para sa buong kumpanya. Sa umpisa, maaring maayos itong gumana. Ngunit sa pagdami ng kahilingan, nagiging bottleneck ang sentrong pangkat at lumalayo ito sa aktual na konteksto ng negosyo na hawak ng mga domain team. Mahalaga ang punto ni Degani na hindi automatikong nasosolusyonan ng mas malaking storage, mas bagong tool o mas maraming pipeline ang problemang ito. Ang ugat ay ang hindi pagtutugma ng sentralisadong operating model sa distributed na katangian ng modernong negosyo. Halimbawa, ang data mula sa pagbabayad customer service at delivery operations ay may magkakaibang kahulugan, kalidad at responsableng may-ari. Kung hiwalay ang kaalaman sa domain sa team na naghahanda ng data, tumataas ang panganib ng maling interpretasyon at mabagal na pagbabago. Hindi rin sinasabi ng aklat na walang silbi ang data lake o warehouse. Sa alip, ipinapakita nitong may mga failure mode ang mga ito kapag ginamit bilang iisang sentro para sa lahat ng analytical data. Ang data mesh ay tugon sa problemang pang-organisasyon at pang-arkitektura, hindi isang universal na produkto o agarang kapalit ng lahat ng umiiral na sistema. Ikalawa, domain ownership bilang paglilipat ng pananagutan sa data sa mga eksperto sa negosyo. Sa data mesh, ang domain ay itinuturing na pangunahing unit ng pag-oorganisa ng data. Ang domain ay maaring tumukoy sa isang malinaw na bahagi ng negosyo gaya ng orders, inventory, customer support o billing. Ang central na ideya ay ang grupong may pinakamalalim na kaalaman sa operasyong lumilikha ng data ang dapat magkaroon ng malinaw na pananagutan sa pagbabahagi at pagpapanatili nito. Para sa iba, hindi ito simpleng paglipat ng trabaho mula sa central data team papunta sa mga business team. Ito ay paglalagay ng accountability sa lugar kung saan umiiral ang kahulugan ng data. May praktikal na dahilan ang prinsipyong ito. Ang isang domain team ang mas nakaalam kung kailan valid ang isang order, bakit nagbago ang status ng customer, o anong proseso ang nagdulot ng nawawalang record. Kapag sila ang may-ari ng data product, mas mabilis nilang maipapaliwanag ang semantika, maitama ang kalidad, at makasabay sa pagbabago ng operasyon. Sa ganitong modelo, hindi lamang sila producer ng application data, kundi responsableng provider din para sa analytical na paggamit nito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na pwedeng kumilos ang bawat domain nang walang koordinasyon. Kung walang magkakasundong pamantayan, maaaring dumami ang magkakaibang definisyon at mahirap pagsamahing data products. Kaya ipinapakita ng aklat na ang decentralisasyon ay nangangailangan ng mas malinaw na hangganan, kontrata, interoperability, at shared standards. Ang layunin ay lokal na autonomiya na may pananagutan sa kabuuang paggamit ng data sa organisasyon. Ikatlo, data bilang produkto, hindi simpleng output ng isang internal na pipeline. Isa sa pinakakilalang ambag ng data mesh ay ang prinsipyong data as a product. Sa pananaw na ito, ang data ay hindi natatapos sa pagkuha mula sa source system o pag-load sa isang lake. Dapat itong idisenyo bilang produktong may malinaw na consumer, gamit, kalidad, documentation, paraan ng pag-access, at pangmatagalang suporta. Ang isang data product ay dapat mahanap, maintindihan, mapagkakatiwalaan, at magamit ng mga otorisadong tao o sistema nang hindi palaging umaasa sa manual na tulong ng producer. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil maraming data asset ang technical na umiiral ngunit hindi practical na magamit. Maaring hindi malinaw ang skema, walang paliwanag ang mga field, hindi tiyak ang freshness, o hindi alam kung sino ang dapat kausapin kapag may error. Sa product thinking, ang ganitong mga katangian ay hindi dagdag na dokumentasyon lamang. Bahagi sila ng kalidad ng produkto. Ang producer ay kailangang magbigay ng maayos na interface, metadata, at inaasahang antas ng serbisyo. Habang ang consumer ay may mas malinaw na batayan sa wastong paggamit ng data, may epekto rin ito sa pagdedesisyon. Mas madaling masukat ang halaga ng data kapag malinaw kung sino ang gumagamit, anong problema ang nilulutas, at anong kalidad ang kailangan. Gayunman, hindi dapat gawing marketing label ang data product. Binibigyang diin ng aklat na kailangan nito ng aktual na ownership at pagpapanatili. Kung walang responsabling team at malinaw na kontrata, ang pangalang data product ay maaring maging ibang tawag lamang sa isang dataset na mahirap pa ring pagkatiwalaan. Ika-apat, self-serve data platform upang gawing posible ang distributed na paggawa ng data products kung ang bawat domain team ay aasahang bumuo mula sa simula ng sarili nitong ingestion, storage, transformation, access control, catalog, at observability, magiging mahal at magulo ang decentralisasyon. Dito mahalaga ang self-serve data platform. Sa aklat, ang platform ay hindi simpleng collection ng tools. Ito ay isang panloob na produkto na nagbibigay sa mga domain team ng mga karaniwang kakayahan upang makagawa, makapagpatakbo, at makapagbahagi sila ng data products ng mas independyente. Ang lohika ay kahawig ng platform thinking sa software engineering. Hindi kailangang muling lumikha ng bawat team ng parehong operational capability kung maaari silang gumamit ng maaasahang shared service. Maaring kabilang dito ang mekanismo para sa pagproseso at pag-store ng data, pagtuklas ng data products, pamamahala ng access, pagsubaybay sa kalidad, at pagpapatupad ng mga policy. Dahil dito, nakatuon ang domain team sa kahulugan at halaga ng kanilang data, samantalang ang platform team ay nagpapababa ng paulit-ulit na technical na hirap. Gayunman, hindi sapat ang pagkuha lamang ng isang vendor tool at tawaging data mesh. Ang self-serve na katangian ay nasusukat sa karanasan ng user. Kaya ba ng domain team na maglunsad at magpanatili ng produkto ng may makatwirang pagsisikap? Naiintindihan ba nila ang mga pamantayan at may suporta ba para sa seguridad at interoperability? Dapat umunlad ang platform kasabay ng feedback mula sa mga domain. Kung mahirap gamitin o kulang sa pangunahing capability, maibabalik lamang nito ang dependency sa isang central na team na naisa ng bawasan ng data mesh. Panghuli, Federated Computational Governance para pagsamahin ang autonomiya, seguridad, at interoperability. Ang Federated Computational Governance ang sagot ng data mesh sa maling pagpipilian sa pagitan ng ganap na sentralisadong kontrol at ganap na malayang desentralisasyon. Federated ito dahil ang mga domain ay may papel sa paghubog at pagpapatupad ng pamamahala. Computational ito dahil ang mga napagkasunduang patakaran ay dapat hangga't maaari. May sakatuparan sa mga sistema at workflow, hindi lamang manatili sa dokumento o mano-manong approval process. Sa isang distributed na kapaligiran, may mga bagay na kailangang maging pare-pareho. Kabilang dito ang seguridad, privacy, access management, pagtukoy sa sensitibong data, mga pamantayan sa interoperability, at minimum na inaasahan sa kalidad. Kung pababayaan ang bawat domain na magpasya ng lubos na hiwalay, mahihirapan ang organisasyon sa compliance at sa pagsasama ng data mula sa iba't ibang produkto. Kung ibabalik naman lahat sa isang central governance board, babagal ang mga team at mawawala ang layunin ng domain ownership. Ang mahalagang hamon ay ang pagtukoy kung alin ang dapat lokal na desisyon at alin ang kailangang shared policy. Ang mga business definition na malapit sa operasyon ay natural na hawak ng domain. Ngunit ang mga rule tungkol sa proteksyon ng personal na impormasyon o karaniwang paraan ng pagkilala sa produkto ay nangangailangan ng koordinasyon. Sa pamamagitan ng platform, maaaring i-embed ang ilang policy sa access controls, metadata requirements, o automated checks. Hindi nito, inaalis ang pangangailangan sa pag-uusap at paghatol ng tao, ngunit binabawasan nito ang pag-asa sa mano-manong pagbabantay. Ipinapakita ng aklat na ang governance ay isang aktibong kakayahang pang-organisasyon hindi isang sentral na tanggapan lamang bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa data architect, engineering leader, data governance practitioner, product leader, at business decision maker na nakararanas ng mabagal, magastos o hindi mapagkakatiwala ang daloy ng analytical data sa isang malaki at komplikadong organisasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team na nag-iisip kung paano iangkop ang mga aral ng distributed systems at product operating model sa data. Hindi ito pangunahing gabay para sa baguhang naghahanap ng sunod-sunod na tutorial sa isang partikular na tool. Mas mahalaga rito ang pag-unawa sa mga desisyong pang-arkitektura at pang-organisasyon bago pumili ng teknolohiya. Ang praktikal na pakinabang ng data mesh ay ang pagbibigay nito ng malinaw na bokabularyo upang suriin ang mga ugat ng problema sa data. Sa halip na agad sisihin ang database, pipeline o reporting tool, hinihikayat nitong tingnan ang ownership, consumer experience, platform capability at governance bilang magkakaugnay na sistema. Makakatulong ito sa mga leader na umiwas sa mababaw na implementasyon, gaya ng pagpapalit lamang ng tool o pagdeklara ng data products nang walang tunay na pananagutan. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming aklat tungkol sa data architecture dahil hindi nito itinuturing ang data mesh bilang isang fixed na reference architecture o produktong mabibili. Inilalahad nito ang isang prinsipyo based na socio-technical paradigm at malinaw na kinikilala ang hirap ng pagbabago. Dahil dito, mahalaga ito bilang pundasyong babasahin. Kahit kailangan pa rin ng organisasyon na iangkop ang mga ideya sa sariling sukat, regulasyon, kultura at antas ng teknikal na kahandaan. Kung gusto mong sumuporta Jamak Degani, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.